interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni! Continuăm astăzi la De vorbă cu trecutul să ne informăm în legătură cu cetatea Luz, devenită Betel, cetate pe care o amintește Iacov în ultima lui discuție consemnată cu Iosif. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu.
Cetatea din epoca medie a bronzului a fost prosperă, dar a fost distrusă pe la 1550 înainte de Domnul Hristos. Pe același loc au fost construite case de bună calitate, către sfârșitul epocii bronzului. Și acestea la rândul lor au fost jefuite, iar clădirile din epoca fierului marchează o schimbare culturală completă. Deci e vorba de straturile pe care le descoperă arheologii. Ei își dau seama ce fel de viață au adus ceilalți. Pentru că în perioada aceea, când o cetate era dărâmată, cei care veneau să o zidească tot pe acelea ziduri, tot acolo o zideau. De ce? Acolo era deja piatra adusă, era deja piatra cioplită, pentru că năvălitorii când dărâmau o cetate, dărâmau zidul cetății, nu luau pietrele cu ei. Ei stricau zidul, dar pietrele rămâneau răspândite pe acolo. Când venea următoarea civilizație, ei aduna aceleași pietre și făceau zidul la loc.
Fundația era aceeași.
Dar pietrele erau aceleași. Decât că acum, sigur, putea, în raport cu nivelul de civilizație, de educație, de cultură a celor care sideau, apăreau unele schimbări. Ei, specialiștii arheologii sunt atenți, foarte atenți la aceste foarte mici detalii diferite, pentru că sunt semne ale unui alt stil de viață sau un stil de viață diferit. Păi e posibil ca prin colonizare să vină pe locul unei cetăți dărmate să vină o altă civilizație, un popor străin de cel anterior și să vină cu o nouă cultură. Și aceasta se vede în foarte multe excavații de-astea arheologice. Dar să ne întoarcem la cetatea noastră. Încerc să dau istoricul acesta pentru că locul acesta apare, deci, în viziunea profetică, apare în cuvântul profetic. Și tot ce apare are semnificație și mai mult de atât, ajunge să dăinuiască în timp cu sensuri spirituale foarte puternice pentru noi cei de astăzi. De aceea urmărim istoric aceste crâmpe de istoria lumii. Spuneam că la sfârșitul epocii bronzului a fost construită, rezidită, da? Cetatea, dar cu o schimbare culturală completă pe care arheologii o leagă de cucerirea izraelită. Deci, abia acum suntem pe vremea lui Iosua. Betelul a fost dat triburilor care descindeau din Iosif. Asta vorbim despre istoria lui Iosif. Ei le-au cucerit și anume Efraim a fost în teritoriul acesta, care sigur se învecina cu teritoriul lui Beniamin. Izraeliții au repopulat orașul, cetatea, dându-i în loc de Luz numele pe care i le-a dat Iacob, părintele lor.
Deci până să vină ismaeliții se numea Luz, dar evreii i-au dat numele de Betel.
De aceea și Moise când scrie cartea, Betelul îl numește pe numele cel nou, cel evreiesc. Sigur, amintește și pe celălalt. Numai că în Judecători mai descoperim și o altă cetate, Luz, cu același nume Luz. E, despre ce e vorba aici? Când evreii au cucerit Betelul, ei l-au înconjurat, nu prea puteau să-l cucerească, pentru că nu aveau armele necesare unui asediu cu o cetate bine întărită, dar a observat un om cu o stare bună, că iese pe o poartă ascunsă din cetate, pe care nu o cunoșteau evrei. Ei l-au prins pe omul acesta și au zis, uite, dacă ne spui pe unde să intrăm în cetate, vei fi salvat și tu și familia ta. Și omul acela le-a spus pe unde se poate intra în cetate. Deci nu pe la porțile mari apărate. pe ușa ascunsă. Și când evreii au cucerit cetatea, ca și la Erihon, l-au lăsat să plece împreună cu familia lui. Ei, omul acesta a plecat în Mesopotamia și aici el a construit o altă cetate și a pus numele Luz. Deci, i-a dat numele vechii cetăți cucerite de evrei și numită acum Betel. În primii ani ai monarhiei, cetatea a prosperat. Deci, odată cu Saul, după cucerire, evreii au pus stăpânire pe cetate, dar odată cu venirea monarhiei, cetatea Betelului a prosperat, devenind chiar centru cultural rival instituit de Roboam, dar condamnat de un om al lui Dumnezeu, din Iuda. Abia împăratul lui Iuda a cucerit Betelul și se poate că fiul său Asa a distrus Betelul. Elisei a întâlnit un grup de fii ai profeților, veneau din Betel, dar și niște băieți care și-au bătut joc de el, tot la Betel. Amos a condamnat ritualurile de la sanctualul împărătesc izraelit al lui Roboam, iar Ieremia a arătat zădărnicia acestui cult, acestui loc nou de închinare, opus celui din Iuda, de la Ierusalim. Deci, preotul trimis să instruiască pe coloniștii asirieni din Samaria s-a stabilit și el la Betel. Este evident că închinarea a continuat la Betel până când Iosia, profitând de slăbiciunea Asiriei, a invadat Israelul și a distrus sanctuarele sale de la Betel. Nu a fost descoperită nicio rămășiță din altarele lui Ieroboam. Se poate ca ele să fi fost în afara orașului propriu zis, poate pe locul altarelor patriarhale. În secolul al VI-lea înainte de Hristos, cetatea a fost distrusă de foc. Unii evrei, întorși din exil, s-au stabilit la Betel, dar închinăciunea își avea centrul la Ierusalim. Cetatea a crescut în perioada elenistică, până când orașul a fost fortificat pe la anul 160, pe vremea Macabeilor. După ce Vespasian a cucerit Betelul în anul 69 după Hristos, a trecut un timp scurt până când a fost reconstruit ca un oraș roman. A continuat să înflorească până în perioada cuceririi arabe, și el a existat de-a lungul istoriei. Am punctat aceste momente istorice ca să arăt ceea ce afirmam mai înainte, că numele acesta, amintit în profeția lui Iacob, a jucat un rol foarte important în toată istoria lui Israel, până la căderea poporului Israel.
A fost un loc unde lui Dumnezeu i-a plăcut să se manifeste.
Dar așa după cum am văzut în cele amintite, și Satana s-a luptat să-l pângărească, să-l mânjească, să-l păgânizeze. Însă nu locul e important, ci ceea ce au făcut oamenii. Aceea este important. Prezența lui Dumnezeu este importantă. Prezența diavolului este păgubitoare, nu locul în sine. Nouă ne place să fim legați de locuri. Ne ducem să vizităm locurile. Crezând că dacă vizităm locurile, am căpătat un oarecare plus de sfințerie, de merite sau de siguranța mântuirii. Nu, nu locul ne dă asta, ci, așa cum se spune, omul sfințește locul. Dumnezeu sfințește locul.
Ați vorbit despre acest Betel, Luz. Când Dumnezeu i s-a arătat lui Israel la Luz, i-a făcut o făgăduință.
Da, o făgăduință interesantă. El mi-a zis, spune Iacob, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminției tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Te voi face să crești. Adică orice creștere a unui popor, a unei familii, a unei națiuni se face prin educație, prin cultură, prin economie, prin influență internațională și printr-o religie sănătoasă, care asigură un fundament moral sănătos. Te voi face să crești. Și dacă ne uităm în istoria lui Israel, Dumnezeu a luptat din răsputeri, vorbim în termeni omenești, ca acest popor să aibă cea mai bună educație, cea mai bună cultură, cea mai bună economie, cea mai bună influență internațională și cea mai puternică influență moral-religioasă. Și oricine studiază istoria acestui popor va descoperi că Dumnezeu chiar s-a ținut de cuvânt. Te voi înmulți. În perioada patriarhală, când popoarele lumii erau împărțite pe triburi și pe familii și rare ori se reușea o unire a triburilor într-un popor, și atunci când se făcea, plecau să-i cucerească pe alții și se autodistrugeau, că mureau în războaie, că nu se sfârșeau războaiele, până când se ridică altul mai puternic și nimicea de tot. Domnul îi promite aici lui Israel că va avea grijă să-l înmulțească. Deci când vom începe și chiar de la începutul cărții Exodului, chiar din capitolul 1, se spune că și Israel s-a înmulțit în țara Egiptului, s-a umplut țara de ei, iar egiptenii s-au speriat și au zis, dacă nu facem ceva să stopăm înmulțirea acestui popor, au venit aici o mână de oameni, 70 de suflete, și acum au umplut țara, să umpli Imperiul Egiptean, era un lucru extraordinar. Și a și arătat că Dumnezeu a intervenit special, binecuvântând mamele, și moașele spuneau, zice, evrei cele nu sunt ca noi, ele nasc pe câmp, n-au până fie, deci n-au nicio problemă cu mortalitatea infantilă, cum se întâmplă la noi, la egipteni. Asta era binecuvântare, binecuvântare specială de la Dumnezeu. Și Domnul spune, te voi înmulți. Apoi, voi face din tine o ceată de popoare. Dar de ce popoare? De ce nu unul singur? De ce nu doar cel evreu? Pentru că intenția lui Dumnezeu a fost alta. Pentru Dumnezeu există o singură familie pe pământ, familia umană. Noi ne împărțim între noi. Există o singură familie, dar noi ne-am separat. Domnul vrea ca el să adune aceste popoare și prin mântuire, prin mesajul religios pe care acest popor trebuia să îl răspândească în lumea întreagă, Dumnezeu urmărea unirea acestor popoare într-o singură ceată. Voi face din tine o ceată, adică o adunare. Voi uni popoarele sub acoperământul tău. Și Ierusalimul mai târziu s-a vorbit mereu în profeție că avea să devină capitala lumii. Asta era făgăduința lui Dumnezeu, să devină capitala lumii și popoarele lumii să fie unite în jurul singurului Dumnezeu adevărat descoperit prin poporul acesta. Dacă va fi să vorbim despre împlinirea acestei făgăduințe, am putea să vorbim despre multe aspecte care s-au împlinit, dar am putea să arătăm și aspecte care nu s-au împlinit. Și nu s-au împlinit pentru că oamenii le-au respins. Pentru că evreii nu s-au mai ținut prin credincioșie de planul Dumnezeului lor. Și și-au făcut alte planuri omenești. Voi da țara seminției tale. Și aici atrage foarte puternic atenție lui Iosif. Iosif, urmașii tăi nu vor stăpâni Egiptul. Iosif, nu Egiptul este țara ta, Efraim, Manase erau acolo, băieților, 1-25, altul probabil 19-25, cam zic comentatorii care au fost vârsta celor doi fii ai lui Iosif. Atenție, nu Egiptul este țara voastră, Canaanul, voi faceți parte dintr-o seminție, Seminția aleasă. Seminția aleasă de Dumnezeu, nu de oameni. Pentru că pe Isaac, fundamentul, temelie, Dumnezeu l-a ales. El n-a venit într-un mod normal pe lume. Țara aceasta pe care vă dau vouă este o țară fierbinte. Un punct geografic de pe glob, aici se întâlnesc mai multe continente, era drumul folosit de cele mai importante case de comerț ale vremii și este, am putea să spunem, singurul punct de pe glob spre care își ațintesc ochii toate popoarele lumii. În profeție acolo va avea loc și Armagedonul. Se vor aduna să se lupte pentru teritoriul acela și noi vedem și astăzi cum se luptă pentru un pedic de pământ atâtea națiuni. Na, că ele sunt simbolizate de arabi și evrei, dar în spatele arabilor stau puteri mari ale lumii, în spatele evreilor stau alte puteri mari ale lumii, implicit toate marile civilizații și forțe ale lumii sunt prinse în acest conflict pentru punctul acesta. De ce oare? Da, Dumnezeu a avut în plan că chiar și prin această atitudine pur firească și omenească de lupte pentru teritorii, oamenii vrând nevrând să intre în contact cu un mare adevăr. Și cine este Dumnezeul acestei țări care a făgăduit țara asta? Și de aici fiecare om este însărcinat și are responsabilitate să meargă cu cercetarea până ajunge să-L cunoască pe Dumnezeul cerului al pământului și pe cel care a făgăduit evreilor această țară.
Thank you.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Dumnezeu face această promisiune, te voi face să crești, te voi înmulți, voi face din tine o ceată de popoare și voi da țara pentru totdeauna. Chiar a aparținut întotdeauna acel loc urmașilor lui Israel, acum le aparține?
Interesantă întrebarea ta, pentru că privind în istorie am fi înclinat să spunem, uite că până în 49 aparținut arabilor. Aparent stau lucrurile așa. Pe de o parte, Dumnezeu vorbește profetic și totdeauna și cu sens spiritual. Și a dat această țară evreilor, este cea mai longevivă națiune de pe pământ, nicio altă nație străveche sau neam străvechi nu și-au păstrat originile atât de puternic imprimate, cum vedem la poporul evreu. Pe de altă parte, țara aceasta le-a fost dată înapoi. Adevărat că au fost vremuri când ei n-au ascultat Dumnezeu și au fost cuceriți de alții, duși într-o parte, într-alta, răspândiți prin toată lumea. Și lucrul acesta s-a întâmplat că oamenii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu să se întrebe cine sunt oamenii aceștia ciudați, care au altă zi de odihnă, care au alt Dumnezeu, care au alte obiceiuri, care au un alt statut, cine sunt ei? Și în felul acesta intrau în legătură cu Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu a promis că țara aceasta va fi a copiilor Lui. Și nu trebuie să privim făgăduința aceasta doar prin prismă etnică, ci prin ceea ce este comun tuturor și anume prin credința și relația lor cu Dumnezeu. Iar în veșnicia pe care Dumnezeu a promis-o copiilor Lui, punctul acesta, care înseamnă țara Canaanului, va fi avut în vedere de Dumnezeu. Și anume, este scris în Apocalips și în scrierile sacre că cetatea noului Ierusalim, Ierusalimul ceresc, nu va coborâ undeva prin Brazilia sau prin Australia sau prin Europa sau prin Asia. Uite, în Siberia, acolo ar fi destul loc. Sau în deșertul Sahara, nu. Ci textul ne spune clar că muntele măslinilor se va despărți în două și acolo se va așeza cetatea noului Ierusalim. Și Dumnezeu va locui acolo în cetate împreună cu poporul Lui pentru totdeauna. Chiar dacă cel mai puternic mesaj al acestor cuvinte este cel spiritual, dar chiar și faptic se va împlini această făgăduință.
Continuarea discuției dintre Israel și fiul său, Iosif, pe care o găsiți în capitolul 48 din Cartea Genezei, o vom aborda săptămâna viitoare la aceeași oră. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim zile liniștite sub ocrotirea divină.